thot Kosturanova. Përderisa ish ministri i Arsimit Sulejman Rushiti për Radio Evropa e Lirë konsideron se heqja e testimit ekstern në një formë ka eliminuar më shumë anomali që e përcjellin sistemin arsimor, duke filluar nga mbajtja penke mësimdhënësve përmes dënimeve deri tek ballafaqimi me më shumë pyetje absurde që duhej të përgjigjen nxënësit shqiptar gjatë testimit. Rushiti më pas nënvizon se me urgjens duhet të hiqen nga libra të gjitha të anjësi mësimore me përmbajtje fyese për shqiptarët.
E rëndësishme dhe prioritare dhe të shafëm është të hiqen nga kurikulat të gjitha ato përmbajtje fyese, përmbajtje të cilat ngrisin urejtjen dhe i grupëve të ndryshme etnike, religioze, kështu me radhë. Dhe sigurisht për të patur një arsim cilësor, duhet një gamë ndryshimeve, duhet një strategji e cila duhet jetë mbi partijake dhe që jetë të pak në vjetë vjeqare, sigurisht do të shakonë se duhet të ngritën investimet në përgjësi dhe të bëhet kujdes të kurikulat për të qenë në kompatibile me kërkesat nevojat e kohë.
Ndryshe testimi ekstern në Maqedoni aplikohet që nga viti 2011. Nga organizatet e nxënësve dhe mësimdhënësit, ky projekt është cilësuar si mekanizëm për të shtrinë ndikimin e saj politika në sistemin arsimor përmes dënimeve për ata mësimdhënës që kundërshtonin politikat e qeverisë së ish kryeministrit Nikola Gruevski. Përderisa Gruevski, si lideri VMRO-DPMNE-s, në fjalimin e tij para deputetëve me rastin e zgjidhjes së qeverisë së re të Maqedonisë, tha se me heqjen e testimit ekstern i shkaktohet një goditje e rëndë cilësisë së arsimit në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Radha Werdhi, informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka kërkuar që Evropa të mbetet e përkushtuar për Ballkanin Perëndimor, megjithë problemet e shumta që prekin këtë rajon. Më tutje zoti Steinmeier mbrëm në fund të takimit në Brionë të Slovenisë, tha se ajo që ndodh në këtë rajon dhe po ashtu ajo që nuk ndodh do të na shqetësoj ne dhe do të ketë ndikim në ne. Ky takim i liderëve të vendeve të Ballkanit, që sponsorizohet nga Bashkimi Evropian, synon gjetjen e mënyrave për rritjen e bashkëpunimit në rajon. Në deklaratën e përbashkët pas takimit është kërkuar integrimi më tejshëm në Bashkimin Evropian, forcimi i dialogut dhe përmbajtje nga retorika nacionaliste dhe provokuese. Në samit të morën pjesë liderët e Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Paqja, stabiliteti dhe zhvillimi ekonomik në rajon duhet të jetë lartë në agjendën tonë, ka thënë presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Në samit mori pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili është takuar me zotin Steinmeier. Autoritetet e Rusisë thonë se kanë arrestuar një person të dyshuar për vrasjen e 9 vetëve gjatë një mospajtimi në gjendje të dehur në një fshat afër Moskës. Hetuesit të thanë sot se sulmuesi i dyshuar i kishte vrarë 9 meshkuj dhe femra pasi një gosti me pije alkoolike u shëndrua në dhunë, mbrëm gjatë natës në një shtëpi pushimi në Redkino, 110 km në veri përëndim të Moskës. Gjatë një ndeje ka pasur mospajtime të brendshme ndërmjet mysafirve, pas të cilave i dyshuari ishte larguar dhe ishte kthyer me pushkë të gjuetis, thuhet në kumtesën e Komitetit Hetues të Rusisë. Në këtë kumtesë theksohet po ashtu se i dyshuari i lindur në vitin 1974 dhe banori Moskës kishte pirë alkool. Policia në Filipine tha se personi që kishte dorë në sulmin me zjarr në një kazino, nga i cili u vra në 37 vjet, ishte një bigjozhi me borxhe të mëdha, i cili ishte shkarkuar nga puna e tij në një departament të qeveritar të financave. Policia tha sot se incidenti nuk ishte ndërlidhur me terror. Përgjithsinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Ky nuk është akt terrori, por ky është incident i izoluar dhe është veprim i një njeriu të vetëm, tha shefi i policisë në kryeqytetin Manil, Oscar Albayalde. Ai tha se i dyshuari është personi Jesse Carlos, 42 vjeçar, i cili ishte shkarkuar nga një departament të qeveritar i financave. Ky person kishte hyrë në një kompleks në Manil para dy ditëve dhe kishte shkaktuar zjarr në pajisjet e bigjozit, nga i cili janë vrarë mysafir të kazinos dhe punëtor. Ai ishte larguar me zhetonet e vjedhur nga kazinoja dhe pastaj e kishte vrarë veten në një hotel të afërt. Milicit shiite në Irak që mbështeten nga Irani thonë se e kanë marrë kontrolin ndaj një qyteti afër kufirit me Sirin nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Forcat popullore mobilizuese kanë njoftuar sot se qyteti Al-Bay është çliruar plotësisht me mbështetje nga forca ajrore e Irakut. Ky qytet konsiderohet se ishte vijë e rëndësishme e furnizimit nëpër Siri për grupin Shteti Islamik. Forcat popullore mobilizuese po marrin pjesë në fushatën irakiane të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për të shkaktuar disfat luftëtarëve të Shtetit Islamik në Mosul dhe në provincën e afërt Nineveh. Forcat qeveritare irakiane thonë se janë afër çlirimit të plotë të qytetit Mosul, që është bazë rëndësishme e Shtetit Islamik në Irak. Qindra njerëz janë lënduar në rrëmuje në qytetin italian Torino gjatë shikimit të ndeshjes finale futbolistike të Kupës së Kampionëve në ekranin e madh në një shesh të qytetit. Incidenti ndodhi mbrëmë vonë derisa mijëra simpatizues të futbollit e shikonin transmetimin e takimit ndërmjet të klubit të Torinos Juventus dhe Real Madridit, që zhvilloi në Cardiff të Walesit. Real Madridi fitoi me rezultat 4-1. 10 minuta para përfundimit të ndeshjes, masa e njerëzve më të shpejt filloi të largohej nga qendra e qytetit ku ndiqej transmetimi, me çrast janë ndeshur me barierat e vendosura. Agjencia italiane e lajmeve ANSA ka raportuar se më se 1500 vet janë lënduar. Ky panik qartazi ishte shkaktuar nga fishek zjarret dhe pasi një ose më tepër njerëz kishin mbrohuritur se ka eksploduar një bombë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.